Skal vi komme frem for Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi kommer frem foran dig nu. Vi takker dig, Gud, for den store frelse, som du har skænket os ved din søn, vor Herre Jesus Kristus. Tak, og Gud, at du har givet os del i alle de velsignelser, der strømmer fra det offer, som han bar frem på Golgatas kors. Himmelske Fader, vi takker dig også for dit ord, og vi beder, at dit ord i dag må komme til dit folk. At det må komme for at styrke dit folk og opmuntre dit folk. Ja, og Gud, at det også må komme og bringe nødvendig irettesættelse til dit folk. Og vi beder, at det alle sammen må blive til din ære. Og dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korinterbrev. Og vi er i dag nået til kapitel 15. Et kapitel, som jeg har set meget frem til, at vi skulle kigge på. Og vi skal i dag se på vers 1 til og med vers 7. Stå derfor op sammen med mig i 1. Korinterbrev kapitel 15 og vers 1-7 på side 1049 i den danske bibel. 1. Korinterbrev kapitel 15 og vers 1 til og med vers 7. For jeg har valgt at kalde dagens budskab for vigtigheden af Kristi opstandelse del 1. Vigtigheden af Kristi opstandelse del 1. Men lad os læse 1. Korinterbrev kapitel 15 og vers 1 til og med vers 7. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget. At Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet. At han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Amen. Ja, efter Paulus fra kapitel 11 til og med kapitel 14, har skrevet til korinterne om kirkens forsamlinger, og hvordan de skal bære sig ad, når de samles til gudstjeneste for at tilbede Herren. Ja, så skifter Paulus nu emne her i kapitel 15. Og det emne, han behandler i dette kapitel, er et emne af allerstørste vigtighed. Det handler nemlig om de dødes opstandelse. Og grunden til, at Paulus adresserer dette emne, det er fordi, som vi kan læse i vers 12, at der altså er nogen blandt korinterne, der siger, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde. Og dette er en utroligt nedbrydende lære. Nedbrydende for den tro og for det håb, vi alle har som kristne, hvilket vi skal få syn for over de næste par gange, hvor vi vil se meget indgående på dette kapitel. Og præcis derfor går Paulus altså i rette med den, altså med den lære. Men lad os nu se nærmere på vers 1 af dagens tekst. Paulus skriver her: Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer, det som I også har taget imod, som I også står i. Ja, Paulus skriver her, at han vil gøre korinterne bekendt med det evangelium, som han har forkyndt for dem. Altså det evangelium, som han forkyndte for dem, første gang han kom til byen Korint. Ja, og som Paulus skriver her, så er det ikke bare det evangelium, som han har forkyndt for dem. Nej, det er også det evangelium, som de har taget imod, hvilket vil sige, som de også tog til sig, og som de troede på. Ja, det er ikke bare det evangelium, som de har taget imod, og som de har troet på. Nej, det er også det evangelium, som de står i. Betydende, at dette evangelium, som Paulus forkyndte, og som de tog imod i tro, det er også blevet deres fundament. Det er blevet deres sikre ståsted. Og igen, så er det ikke kun det evangelium, som de står i, for som Paulus siger i vers 2, han siger, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det, ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Altså det vi ser her, det er, at Paulus med ganske få ord gør korinterne opmærksomme på evangeliets store, store vigtighed i deres liv. For det er jo ikke bare et eller andet tilfældigt budskab, han har fortalt dem for et pænt stykke tid siden, da han mødte dem første gang. Nej, det er jo så meget mere end det. Og derfor indskærper Paulus også for korinterne, at det er vigtigt, at de holder fast ved det ord, Paulus forkyndte for dem. Med andre ord, så var det vigtigt, at de huskede på det, at de ikke begyndte at sortere i det og smide nogle helt vitale elementer af budskabet væk. Ellers, skriver Paulus, var det til ingen nytte, I kom til tro. Og som jeg nævnte indledningsvis, ja, så var det desværre nok det, der var sket for nogle af korinterne. For de var nemlig begyndt at tale om, at der slet ikke var nogen opstandelse fra de døde, som vi læser i vers 2. Undskyld, i vers 12. Og derfor så ønsker Paulus altså igen at gøre korinterne bekendt med evangeliet, som vi skal se. Vers 3. Jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget. Og inden vi kigger på, hvad det var, Paulus overleverede, så lad os lige kort stille skarp på ordene først og fremmest. For ordene først og fremmest fortæller os, at Paulus sådan set ikke genfortæller alt her, men at han har valgt at lægge vægt på det, der er det vigtigste. Og det fortæller os jo en rigtig, rigtig vigtig ting. Nemlig, at der altså er nogle læresætninger i den kristne tro, der er vigtigere end andre. Og misforstå mig nu endelig ikke her. Alle læresætninger er for så vidt vigtige. Fordi det vi skal forstå, det er, at alle den kristne tro store sandheder og læresætninger, de eksisterer jo ikke hver for sig. Nej, de griber ind i hinanden, og de hænger sammen som et smukt vævet tæppe, eller som en smuk konstruktion, som en smuk bygning. Og selvfølgelig, når en mindre betydningsfuld læresætning ikke er på plads, så giver det selvfølgelig sådan lidt tab af skønhed i bygningen, i form af måske et vindue eller en dør, der sidder lidt skævt, der ikke sidder helt rigtigt. Men hvis en af de vigtigste læresætninger mangler, så er det straks værre, for så er det måske en af bygningens bærende vægge, der mangler. Ja, eller sågar selveste fundamentet, der mangler. Og så kan bygningen altså ikke blive stående. Det jeg siger, det er, at hvis eksempelvis læresætningen om de sidste tider, altså vores eskatologi, som det hedder, ikke er helt på plads, ja, så vil det betyde noget tab af skønhed i bygningen. Og det vil betyde, at der er noget, der ikke helt sidder, som det skal. Men bygningen, den bliver dog stående. Men hvis læresætningen om opstandelsen fra de døde, eller andre helt grundlæggende læresætninger, ikke er på plads, ja, så kollapser hele bygningen. Og konsekvensen er, at så har man altså lige pludselig ikke længere et evangelium, der frelser. Hvorfor Paulus, der også advarer sine læsere i vers 2, at i så fald ville det have været til ingen nytte, at de kom til tro. Men her i vers 3-4, der minder Paulus så korinterne om, hvad evangeliets kernesandheder er. Og det er, som Paulus skriver, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. At han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Ja, kære brødre og søstre, det første jeg vil sætte fokus på her, det er, at Kristus døde for vores synder. Kristus døde for vores synder. Dette er utrolig vigtigt, og det er det, fordi som jeg nævnte tidligere, så betyder evangelium gode nyheder. Og hvis vi i sandhed skal forstå de gode nyheder, jamen så er det faktisk nødvendigt for os først at forstå de dårlige nyheder. Nemlig, at du og jeg, ja, at vi alle er skyldige syndere. At vi alle er skyldige lovovertrædere. Som Romerbrevet kapitel 3 og vers 10-12 siger, der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud, som Ernst lige var inde på. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvede. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Ikke en eneste. Kære venner, ikke en eneste. Og det betyder, at vi alle er skyldige i at have brudt Guds lov. Ingen af os har jo elsket Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl, hele vores sind og hele vores styrke, som er det største bud i loven. For vi har jo alle haft afguder i vores liv. Afguder i form af penge, popstjerner eller sportsstjerner, eller i form af sex, træning eller kropsstyrkelse. Vi har haft afguder af plastik, afguder med en skærm, og vi har haft afguder af metal og afguder på fire hjul. Og ja, den største afgud af alle er måske nok os selv, eller selvet, om man vil. For det er jo et sørgeligt faktum, at lige fra syndefaldets tid, der har det bare ligget meget, meget dybt i os, at vi selv ønsker at være guder. Vi ønsker at være guder over vores eget liv, og vi ønsker ikke at underordne os Gud og hans lov. I kan blive som Gud, lokkede Satan. Og således ser vi jo, at faldne mennesker, de ønsker at gå sine egne veje. De ønsker at gøre, hvad de selv har lyst til, følge deres egne syndige lyster. Og de ønsker ikke på nogen måde Guds indblanding. Den er helt og aldeles uvelkommen. Det andet største bud i loven, som står lige med det første, er, at vi skal elske vores næste som os selv. Men har vi gjort det? Nej, for hvem af os kan sige os fri fra ikke at have æret vores mor eller far, som det femte bud siger? Og ja, hvem af os kan sige os fri for, at vi ikke har løjet over for vores næste, eller stjålet fra vores næste, begæret vores næstes ejendom, eller været misundelig på hans position, og tænkt, at det der tilfaldt ham, det skulle have været dit. Ja, hvem af os har ikke begået utugt eller ægteskabsbrud? Og ja, mange tror faktisk, at de går fri her. Mange tror sig selv uskyldige her, men Jesus siger, at hvis man så meget som har kastet et lystent blik på en anden mands kvinde, så har man allerede begået ægteskabsbrud i sit hjerte. Ligeledes så siger Guds ord også, at den, der hader sin bror, hader sin broder, er en morder af hjertet. Så ja, måske har vi ikke begået drab i den bogstaveligt til forstand, men hånden på hjertet, har vi ikke alle hadet andre mennesker? Har vi ikke alle hadet en klassekammerat? Hadet en kollega? Eller hvad med den bilist, der lige skar dig af i trafikken? Jeg tror, det er sket for os alle, og jeg skal være den første til at indrømme og bekende min skyld. Alle har vi begået både ægteskabsbrud og mord i vores hjerte, og være vist på, at dagen kommer, hvor vi skal stå til regnskab herfor, over for en god, hellig og retfærdig Gud. Ja, en retfærdig Gud, som ikke vil bøje retten og gøre det, der er uretfærdigt. Ja, jeg ved godt, at synd ikke er noget, der er populært at tale om i vore dage. Men her skal vi altså forstå, at det er vi simpelthen nødt til, hvis vi fuldt ud skal forstå de gode nyheder, og fuldt ud skal værdsætte de gode nyheder, som dagens tekst taler om. Hvorfor? Jo, for disse gode nyheder fortæller os jo, som vi læser i vers 3 af dagens tekst, at Kristus døde for hvad? Kristus døde for hvad? Kristus døde for vores synder. Han døde for vores synder, kære venner. For det er jo netop på grund af vores synd, på grund af vores overtrædelser af Guds gode og hellige lov, at vi, ja hele menneskeheden, står strafskyldig over for Gud. Ja, det er på grund af synden, at vi fortjener Guds straf. Ja, det er på grund af synden, at vi fortjener at være genstand for Guds retfærdige straf og vrede. Men her er det jo så, at Herren Jesus Kristus kommer ind i billedet og træder i synderens sted. Og det betyder, at den straf og vrede, der skulle have ramt synderen, og som han for evigt skulle have været genstand for, den ramte i stedet Guds enbårne søn, da han hang på Golgatas kors og døde en stedfortrædende død. Prøv engang at tænke over det. Det næste, jeg vil bemærke, det er, at Paulus her i vers 3 siger, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Efter skrifterne. Dette gentager Paulus i øvrigt i vers 4, hvor Paulus skriver, at han, altså Jesus, blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og ja, når Paulus her i både vers 3 og 4 taler om, at Kristi død, begravelse og opstandelse er efter skrifterne, ja, så mener han naturligvis de gammeltestamentlige skrifter. Og det han siger, som vi også skal få syn for, det er, at Kristi død på korset for vores synder, samt hans opstandelse fra de døde, er forudsagt i det gamle testamente. Det var forresten også det, Jesus selv forklarede til to af sine disciple i Lukas evangeliet kapitel 24, da han vandrede med dem på vejen til byen Emmaus efter hans opstandelse. Og der udlagde Jesus for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne, og hvordan skrifterne vidnede om, hvordan han skulle lide og dø, og efterfølgende skulle gå ind til sin herlighed. Og ja, hvem ville ikke gerne have været med på denne vandring, og have hørt Kristus selv udlægge skriften, og fortælle om, hvordan hele det gamle testamente vidnede om ham. Desværre kan I ikke være med på denne vandring. I må nøjes med mig. Men jeg tænker, at vi også sammen kan vandre en tur, hvor vi ser på, hvad det gamle testamente siger omkring Kristi lidelse og død, og omkring hans opstandelse fra de døde. Og jeg tænker, at vi starter der, hvor Jesus også selv startede med disciplene på vejen til Emmaus, nemlig med Moses, altså med de skrifter, der kommer fra Moses hånd. Og som nogle af jer måske ved, ja, så finder vi den allerførste profeti om Kristus i skriften helt tilbage i 1. Mosebog kapitel 3, umiddelbart efter syndefaldet. Hvis I prøver at slå op, det er på side 11 i den danske bibel, 1. Mosebog kapitel 3. Ja, 1. Mosebog kapitel 3. Her er det, at Gud i vers 15 i Adam og Evas påhør erklærer dette til slangen, altså til Satan. Gud erklærer: jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Dette skriftsted er også det, vi kender som protoevangeliet. For her finder vi det allerførste løfte fra Gud om, at han vil sende en frelser, en kvindefødt, en mand, der skulle knuse slangens hoved. Og derved forstår vi en mand, der ville knuse og tilintetgøre Satans magt. Sådan som Herren Jesus Kristus også gjorde sig eftertrykkeligt, da han døde på Golgatas kors. Det næste vigtige skriftsted, jeg vil fremhæve, der taler om Kristus, finder vi ligeledes i 1. Mosebog. 1. Mosebog kapitel 22 på side 25 af den danske Bibel. Og her, der får vi lidt mere smag for, hvad det rent faktisk er, Kristus vil udrette. De fleste af jer kender sikkert til beretningen. Det er beretningen om, da Abraham blev befalet at ofre sin søn Isak. Og det, der er gået forud, det er, at Abraham er blevet lovet af Gud, at han vil få mange afkom, mange efterkommere, ja, så mange som stjernerne på himlen og sandet på havets bred. Flere, end man ville kunne tælle med andre ord. Og han har fået at vide, at de efterkommere, de vil komme gennem Isak, igennem hans slægtslinje. Men så er det altså, at Gud her i 1. Mosebog, kapitel 22, siger til Abraham, at han skal tage til Moria-landet, hvor han skal ofre sin søn Isak som et brandoffer på et bjerg, han vil anvise ham. Og det kan jo virke lidt bizart på flere måder. For det første i forhold til det, at skulle lægge hånd på og skulle ofre sin egen søn. Men det virker også bizart, fordi hvordan skal Guds løfter og mange efterkommere så blive til virkelighed, hvis nu Isak bliver ofret? Ja, det virker alt sammen meget bizart, men Gud havde en plan. En plan, der indebar, at Abraham ikke skulle lægge hånd på sin søn. Og lad os prøve at læse en gang her fra vers 6, hvor Abraham begiver sig op af bjerget sammen med sin søn Isak. Her læser vi: Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham: far. Abraham svarede: ja, min dreng. Isak sagde: vi har ilden og brænde, men hvor er offerlammet? Abraham svarede: Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Jeg lægger mærke til, hvad Isak spørger om, og hvad Abraham svarer. Isak spørger: hvor er offerlammet? Og Abraham svarer: Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Gud vil selv udse sig et offerlam. Og kære venner, det var præcis, hvad Gud ville gøre i mere end en forstand, kan man sige. For lige da Abraham skal til at ofre Isak, der råber Herrens engel til Abraham i vers 11 og stopper ham. Og herefter så læser vi så i vers 13, at da Abraham så op, fik han øje på en vædder, altså et hanlam, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Spørgsmål. Lag lige mærke til den formulering. Abraham bragte vædderen som brandoffer i stedet for sin søn i stedet for Isak. Kære venner, det vi ser her, det er jo et smukt, smukt billede på, at en dag, så ville Gud udse sig et offerlam. Nemlig ingen anden end sin egen enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus, som jo lige præcis kaldes for Guds lam i det nye testamente. Guds lam, som bærer verdens synd, som apostlen Johannes skriver i Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 29. Og ham ville Gud Fader altså selv en dag bringe som offer i stedet for Isak, eller i stedet for alle Abrahams efterkommere. Og Abrahams efterkommere, hvem er det så? Jo, det er jo alle, der er frelst og retfærdiggjort af tro, ligesom Abraham, troens fader. Og denne store skare af mennesker, som ingen kan tælle, den består af alle dem, der var frelst af tro i det gamle testamente, før Jesus kom, samt af mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål, mennesker, som alle er kommet til tro ved forkyndelsen af evangeliet til alle folkeslag. Amen. I forhold til Moses skrifter, så synes jeg også lige, at jeg vil nævne indstiftelsen af den jødiske påske, som vi finder i 2. Mosebog kapitel 12. Dette er jo beretningen om, hvordan Gud instruerer Moses og israelitterne i forhold til, at de forud for den straffedom, Gud vil bringe over Egypten, skal slagte et lam. Og dets blod skal de påføre dørstolperne og overliggeren til deres huse. Og når Guds dom så rammer Egypten, så vil den gå forbi alle de huse, hvor lammets blod er blevet påført. Som Gud siger i 2. Mosebog kapitel 12 og vers 13. Han siger, når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Og her igen, kære venner, illustreret ved påskelammet, ser vi endnu et vidunderligt billede på Kristus. Et billede på, at når Guds endelige dom rammer, når Guds endelige dom kommer over denne verden, så vil den ikke ramme der, hvor Gud ser, at lammets blod er blevet påført. Det vil sige, at der, hvor Gud ser, at hans egen kære søns blod har sonet synden, der vil hans retfærdige dom og straf for synden selvfølgelig ikke ramme. Nej, for den dom og den straf har jo allerede ramt Kristus, da han døde på Golgatas kors. Og derfor har enhver, der tror på ham, fået alle sine synder tilgivet. Ja, enhver, der tror på Jesus, har fået hele deres store gældsbevis af synder fjernet. For Herren Jesus Kristus, han har fjernet det. Han har fjernet det ved at navle det til korset. Ja, og så er der jo også alle dyreoffringerne, som vi ser beskrevet i Mosebøgerne. Og igen her må vi sige, at også disse er jo billeder på Kristus. De er typer og skygger på Kristus og på det offer, han bragte for vores synder. Et af mine yndlingseksempler på dette finder vi i 3. Mosebog, kapitel 16, som handler om forsoningsdagen. Og her skal Aaron tage to gedebukke. Den ene skal han slagte og bringe som et syndoffer for at skaffe soning for hele Israels forsamling. Men den anden buk, den skal blive i live. Men på den buk skal Aaron lægge sine hænder og bekende alt israeliternes synd over den. Hvorefter den skal bære alle deres synder ud i ødemarken. Kære venner, begge disse bukke er et smukt, smukt billede på Kristus og på hans stedfortrædende død på korset. Den første buk fortæller os om Kristi død, og at han med sin død har sonet vores synder. Den anden bog fortæller os, at vores synder blev lagt på Herren Jesus Kristus, og at han har fjernet dem fra os. At han har båret dem langt, langt bort. Ja, som salve 103 og vers 12 siger, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Ja, kære brødre og søstre, tiden ville jo slippe op, hvis jeg skulle nævne alle de eksempler, som der rent faktisk er at nævne. Men et eksempel synes jeg ikke rigtigt, vi kan komme udenom. Og det eksempel finder vi i profeterne. Og her tænker jeg selvfølgelig på profeten Esajas, som nedskrev de ord, han modtog fra Herren ca. 700 år før Jesu komme. Og mere specifikt så tænker jeg på kapitel 53. For lige præcis i dette kapitel, der finder vi nemlig alle de elementer af evangeliet, som Paulus han nævner i vers 3 og 4 af dagens tekst. For i Esajas kapitel 53, der beskrives Kristi død, altså der beskrives Kristi stedfortrædende offer og hans begravelse, såvel som hans opstandelse fra de døde. Og lad os prøve en gang at se på det. Lad os prøve en gang at slå op i Esajas bog kapitel 53 på side 654 i den danske bibel. Og ja, det er jo en tekst, jeg elsker meget højt, og som jeg på den ene eller den anden måde altid vender tilbage til. Ja, som jeg aldrig rigtig synes at kunne komme udenom. Heller ikke i dag. Men lad os foreslå op Esajas bog kapitel 53, og vi skal læse fra vers 5-6. Vi skal begynde med at læse fra vers 5-6. Og vi læser. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Ja, gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores synder. Straffet for, at vi kunne få fred. Altså fred med Gud, forstås. Og Herren lod al vores skyld ramme ham. Her ser vi Kristi stedfortrædende død på Golgatas kors i vort sted. Og ja, lad os bare læse videre i vers 7-8. Her læser vi. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Ja, han blev revet bort fra de levendes land. Og for mit folks synd blev han ramt. Igen ser vi Kristi stedfortrædende død for os beskrevet ca. 700 år, før det rent faktisk fandt sted. Og herefter i vers 9, der beskriver Esajas så Jesu begravelse. Og han skriver, man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Og så herefter i vers 10, der profeterer Esajas så dette om Jesu opstandelse fra de døde. Han skriver, det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Eller som det også kan siges, det var Guds vilje at knuse ham og ramme ham med lidelse, som det jo var tilfældet, da Jesus hang på korset. Og så læser vi en videre her i vers 10, og læg nu nøje mærke til, hvad det er, Esajas profeterer. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Altså, når Jesu liv er blevet bragt som et skyldoffer, hvilket selvfølgelig betød, at han måtte dø. For ligesom det betød død for alle de dyr, der blev bragt som skyldoffer i det gamle testamente, således måtte det jo også betyde død for Herren Jesus Kristus. Og ja, efter hans død, efter han har givet sit liv som et skyldoffer for vores synder, ja, så profeterer Esajas, at han vil se afkom, og at han vil få et langt liv. Med andre ord, han vil opstå igen fra de døde. Og kære venner, alt dette er jo sket præcis som Esajas profeterede ca. 700 år igen, før Jesus kom. For Jesus har jo over de sidste 2000 år set utallige afkom af sin lidelse og død. Og det har han jo i form af alle dem, der ved evangeliets forkyndelse til alle folkeslag er kommet til tro på ham, og som har fået alle deres synder vasket bort. Og Jesus, ja, han har jo i den grad fået et langt liv efter sin død. Det tror jeg vist godt, vi kan sige, uden at overdrive. For som Jesus jo selv siger til apostlen Johannes i Johannes åbenbaring kapitel 1 og vers 8, han siger, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever i evighedernes evigheder. Og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Se, jeg lever i evighedernes evigheder. Det kan man godt kalde et langt liv. Godt, så vi ser altså igen og igen i de gamle testamentlige skrifter, at en messias, en frelser, skal komme. Og vi ser også, hvad han skal udrette, og hvad han skal gøre, når han kommer. Og vi har fået syn for, som dagens tekst i vers 3 og 4 meget klart og tydeligt siger, at skriften taler om, at Kristus skulle dø for vores synder, at han skulle blive begravet, og altså også, at han skulle opstå igen fra de døde. Og det Paulus dermed siger til disse korintere, der benægter opstandelsen, det er, hør her, det er altså ikke en lære, der bare kommer ud af den blå luft. Nej, den er faktisk solidt bevidnet af skriften. Altså, skriften vidner helt klart om, at disse ting ville ske. Men det er ikke det eneste bevis, Paulus sætter frem foran disse korintere. Og lad os prøve at se på det en gang, hvis vi lige prøver at vende tilbage til vores tekst i 1. Korintherbrev kapitel 15 på side 1049. For Paulus, han skriver jo dette i vers 5-7 af dagens tekst. Han skriver, at han, altså den opstandne Kristus, blev set af Kefas, som er den samme som Peter, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Med andre ord så siger Paulus her, at ikke alene er opstandelsen forudsagt i skrifterne, men den opstandne Herre Kristus er til med bevidnet af mange, mange øjenvidner, som har set ham. Og ikke hvem som helst, men troværdige øjenvidner, såsom apostlen Peter og Jakob og alle de andre apostle. Og ja, på et tidspunkt blev han endda set af over 500 brødre på én gang. Og der kan vi sige øjenvidner, som til med stadig er i live på det tidspunkt, Paulus skriver, og som kan bekræfte det, han siger. Ja, eller også kunne modsige det, hvis det var falsk. Godt, ja, vi skal til at runde af for i dag. Men jeg har selvfølgelig i sinde at fortsætte, hvor jeg slap næste gang, hvor vi vil begynde at se på præcis, hvorfor læren om opstandelsen fra de døde er så vigtig og så vital i forhold til at have et evangelium, der frelser. Men inden vi slutter, så tænker jeg, at vi selvfølgelig lige taler om, hvad denne tekst kommunikerer til os, og hvordan vi kan anvende den i vort liv som Herrens kirke. Ja, som kirke, så taler denne tekst til os om den fortsatte vigtighed, den fortsatte nødvendighed af, at vi forkynder og underviser i evangeliet, og at vi gør det jævnligt. Og selvfølgelig også, at vi ikke udlader noget, at vi ikke begynder at udlade vigtige sandheder af evangeliet, hverken at Jesus er død for vores synder, eller at han opstod fra de døde. For når vi gør det, så risikerer vi jo at ødelægge evangeliet, vi risikerer at underminere dets budskab, således at mennesker ikke længere har et budskab, de kan stå fast på, og som kan frelse. I en kirke, min hustru og jeg kom i for nogle år tilbage, der oplevede vi desværre, at evangeliets store sandheder kun var noget, der blev nævnt sådan lidt i forbifart. Men at det aldrig var noget, der rigtig blev forklaret, eller uddybet, eller noget, der blev brugt tid på. Og på et tidspunkt blev vi så givet ansvaret for en cellegruppe i kirken. Og i den forbindelse fik jeg den idé, at jeg ville lave en lille rundspørg i gruppen for at høre, om de kunne fortælle, hvad evangeliet var, og hvorfor de var frelst. Men med stor, stor tristhed i mit hjerte, måtte jeg bare konstatere, at ingen af dem kom bare tæt på at kunne artikulere evangeliets kernesandheder. De sandheder, som vi har set på i dag. Men hvorfor ikke? Jo, jeg tror desværre, det var fordi evangeliet ikke blev forkyndt i den kirke. Og fordi evangeliets store sandheder ikke var noget, der blev brugt tid på at uddybe. Det blev simpelthen ikke prioriteret. Og resultatet var, at kirkens medlemmer ikke havde noget evangelium at stå fast på. Intet evangelium, der kunne frelse dem. Og dette skal vi også, det skal vi i høj grad undgå som kirke. Vi skal i høj grad undgå, at noget andet end forkyndelsen af Jesus Kristus korsfæstet, død og opstanden, stjæler vores fokus og underminerer vores forkyndelse og vores undervisning. Hvorfor? Jo, fordi det er det evangelium, som vi står i. Det er det budskab, hvorved vi er frelst. Ja, det er det budskab, der er vores fundament. Og bliver det undermineret, så styrter hele bygningen sammen. Dagens tekst taler selvfølgelig ikke kun til os som kirke, men også til os som enkeltpersoner. Og den taler til det ansvar, vi har hver især. I forhold til at rodfeste os og grundfeste os i evangeliets sandheder. Vi bruger tid på rigtig mange ting, men bruger vi tid på at lytte til evangeliet, læse om evangeliet og grunde over evangeliet? Gør vi? Bruger vi tid på at sætte os ind i evangeliets store sandheder? Kære brødre og søstre, når I gør det, vil I opleve at stå på fastere grund. Og I vil derfor ikke opleve, at I så let bliver drevet, hid og did af alle mulige lærdomsvinde. I vil også opleve en voksende taknemmelighed til Gud. Og I vil opleve en større, eller en stadig større og voksende lyst til at tjene ham. Og ja, som kristne, der har vi selvfølgelig også ansvaret for, at vi er en del af en kirke, hvor det sande evangelium rent faktisk bliver prædiket, og hvor det bliver prædiket ofte, og hvor det store sandheder bliver uddybet. Her til sidst vil jeg så også meget gerne tale til dig, der ved med dig selv, at du kender ikke Herren. Og at evangeliet om vor Herre Jesus Kristus korsfæstet, død og opstanden, det er ikke der, hvor du står. Ja, dig vil jeg godt have lov til at tale til. Og jeg vil meget gerne have lov at minde dig om nogle af de ting, vi talte om lidt tidligere, nemlig, at vi alle som en har syndet. At vi alle som en har brudt Guds lov, og at vi alle som en står strafskyldige foran Gud og fortjener at være genstand for hans retfærdige straf og vrede. Og at der er intet nogen af os formår at gøre for at komme til at stå retfærdig foran en god, hellig og retfærdig Gud. Nej, vi er alle nødt til at se hen til Kristus. Kristus, der udgød sit blod, og som døde en stedfortrædende død for syndere. Syndere som dig og mig. Ja, som led og døde på Golgatas kors for at frelse skyldige syndere som dig og mig. Kom derfor til ham. Han er mægtig til at frelse enhver, der kommer til ham. Og han har jo selv sagt, at den, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Kom til Kristus. Han har besejret synden. Han har besejret Satan. Og han besejrede også døden, da han opstod fra de døde. Og han giver evigt liv til enhver, der tror på ham. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi kommer frem foran dig. Vi bøjer os dybt foran dig, vor Gud. Tak for din store nåde mod os syndere. Tak, at du i din store kærlighed sendte din enbårne søn, så at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men skal have evigt liv. Himmelske Fader, vi takker dig for denne store gave. Ja, denne din største gave. Og vi beder over Gud, at må der være nogen til stede blandt os, over Gud, som ikke har del i denne gave. Beder vi over Gud, at du må gribe ind. At du må åbne deres hjerte, så de tager imod denne din store gave. Dette beder vi, o Gud, i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.